Egin dezagun lotura Euskal Herria eta Mosku, Errusiako hiriburuen artekoa. Olatz Urkia, Mosku, egunon.
Kaixo.
Bueno, Donostiarra zara eta une honetan Errusian bizi zara, Moskun.
Bai, hori da, Donostiko naiz eta orain ja urtarriletik hemen bizi naiz Moskun.
Ikasketez kazetaria zara?
Hori da.
Eta zelan egiten duzu hor Moskun?
Ba, bueno, enpresa batean ari naiz, pixka denetarik egite, batez ere itzulpenak, artikuluak idazte ditut, prentxarlorako, errusieraz, eta prospekzioa egiten dute, bai, pixka da hori, bezero berriak bilatu, ba hori, pixka merkatuan barneraino sartzeko lanak.
Bueno, zurekin hitz egiteko gai asko dago, baina bereziki interesgune badaukago, egun hauetan komunikabetan behin eta berriz agertzen zaigu Krimeako peninsula, eta okeraz fanagozu Krimean bizizan dakoa zara, ez da olatz?
Bai, hori da, hiru urte egon nintzen Krimean, Sinferopolen bizitzen. Horrela jo nintzen rusiera jakin gabe, ez nekin, itz bat ere ez nekin, eta horrela jo nintzen hola, ikastea, eta pentsatzen urte bat bakarri gehatzea, baina azkenean, ba, hiru.
Hiru urte, eta zergatik iritsi zinen ara, ze berez, bueno, kapoko batek esan ezake, ba, rusiera ikasteko, ba, joango naiz Moskura edo San Petersburgora, baina Krimeara, urrun xamar dago.
Bai, bueno, behiratzen egon nintzen, eta ikusi nun lehenik eta behin Moskun prezioak askoz altuagoa direla, eta San Petersburgon ere, gero Krimean denek errusiera hitz egite dutela, eta ba, leku polita dela, bai, ba, hori hegoaldean, itsasoaren ondoan, eta horregatik.
Itsaso beltzaren ondoan.
Hori da.
Eta ez aiguzu olatze, zer dela eta erabaki zenuen motxila hartu eta Krimeara joatea?
Bueno, ni kazetari izan nahi nun, baina hori, krisiakin, talako gozekin, pentsatu nun beste bide bat irekitzea ondo gongo zela. Gaina beti interesatu izan zait errusiar kultura hori idazleak, kompositoreak, eta ba, eksotikoa iruditzen zen, eba, inoskita horregatik. Zan, ba, beste hizkuntza berri bat, mundu berri bat, horrean noa.
Esan dugu hiru urte egin zen idela Krimean, eta bertan, bestea beste, euskal kulturaren inguruko itzaliak eman zenituen?
Bai, bueno, ni beti egon nintzen jendeari pixkat behin eta berriz espikatzen Euskal Herria zer den, beste hizkuntza dakagula talakoak, baino batez ere hori, festival linguistiko batean parte hartu nun, ez Krimean, baizik eta Errusian txeboak sarin, ekialdean dago, hor ere hizkuntza minoritario bat dakate, txubasoa, eta horregatik askotan antolatzen dituzte olako ba, festival, nazioarteko festival linguistikoa, eta aurrego nintzen ba, hilabete bat, hori juten ginen furgonetatxo batean, herri-zerri ikastoletan eta unibertsitateetan, ba, hizkuntza desberdinei buruz hitz egiteko, eta nik euskera aurkeztu nu.
Bai. Bueno, esan digo olatzeko, orain Moskun bizi da, baina hiru urtez Krimean bizi izan dakoa da, eta bueno, badakizu olatz, ondo asko, egunotan notizia izan dela Krimea, Ukrainatik banandu eta Errusiako zati izatera pasatu da, atentzio eman digu zein azkar joan den dena, erreferenduma egin eta egun gutxira, pasatu da Krimea Errusiako zati izatera?
Bai, hemen Errusian ere egunero hitz egiten dute horretaz, eta bai, azkarra izan da, baino, bueno, eske noizbait gertatu bazen zerbait zela argi zegoen. Horko herritarrek guztiek hau aspalditik nahi dute, eta bueno, bakizue Krimea esi akats politiko bat edo izan zela askorentzat, hori opari bat izan zen Ukrainarentzat, eta hori
Khrushchevek egindako opari bat, ezta?
Hori da, bai. Pentsatzen nuen hau posible zela gertatzea, Krimeako guztiek hor bizitzen nuen nintzenean, askotan esan zidaterako hori zela beraien naia. Bai, hala ere pentsatzen nuen, ba hori Krimea independizatzea, independizatzeo prozesuak beti pixka zaila dira, horregatik azkarrizatea pixka harritu nahu.
Harritu zaitu.
Hala ere, bai, harritu nahu, bai. Hala ere ikusten Rusia daukan indarra eta Krimeak daukan desio fuertea, ba, ulertzen dut, hau azkenean gertatu dira.
Zu Krimean errusiarrak gehiengo ziren tokian bizi izan zinen, olatz?
Bai.
Krimean 164 ero dira errusiarrak, 164 ukrainiarrak eta 112 tartaroak. Azken hori buruz zer dakizu tartaroi buruz, euren hizkuntza ere badute, orain gutxiengoa dira, kezkatuta daude?
Ba, tartaroak horri bizi nintzen asko ezagutu nituen, ta nik uste, eta bueno, itzein duten, orain lagunekin itzein dute, orko lagunekin, eta esatei dute, pixkat, esageratzen da dela berrietan hori tartaroen kezkaren inguruan, ze Bueno, beraiek diskriminatuak izan ziren argi dago Stalinek bota zitunean Krimeatik, baino orain nik ez dut uste hain diskriminatuak daudenik. Hori beraiek esan duzun bezala beste hizkuntza dakate hizkuntza turkikoa da. Ba hori txubasoa, uigur hizkuntza eta turkoa bezala. Ta, bueno, beraiek erabiltzen dute, beraien hizkuntza askatasun osoz. Nik uste dut, hombre, egoera noski hobea izan litzateke, baina ez dut uste Ukrainiaren zati izanez, beraientzat egoera hobetuko zenik.
Olatz, da ze esango zenuke, horre, ikusten dugu alde batetik, bueno, ba, ikusi dugu prozesua, nola Krimea pasatu den, Errusiako zati izatera, eta Europako batasunak, eta Estatu Batuek eta nahiko gaizki hartu dute, eta esan dute beste beste, ba, egin duten erreferenduma ilegala dela, baina gero praktikan gauza handirik ezin dute egin Errusiaren kontra, ba, esan dute, ba, santzio ekonomiko batzuk eta erabakiko dituztela, baina ez du ematen presio egiteko beste modurik daukatenik. Zergatik, interes ekonomiko komertziala handia daudelako Europa eta Errusiaren artean?
Bai, bueno, ezin dugu ukatu Rusiak izugarrizko indarra dakala. Rekurtso natural guztiak dauzka, munduko estatu handiena da. Orduan Amerikak ez dut uste hain erraz Rusiari presioa egitea posible denik.
Bai.
Hemendik ikusten dutena da Rusiarrek nahiko ba, ez dutela oso serio hartzen hegoaldetik egiten dituzten kritikak eta bai. Ez dut uste garrazkoik dutenik. Hombre, ez dakit barnean ze pentsatze duten. Osa, bueno, irritarrek esaten dutenez, ez aia asola. Putinek eta beste politikariek ze pentsatze duten benetan, ez dakit. Hombre, pixka kezkatuko dira, noski, uste dut. Baina gutxenez publikoki ez dute hau erakusten. Beraien aktitudea edo beti hemen berrietan eta bueno, herriaren aurrean beti indarra eta segurtasuna erakustea da horregaitik. Ez dute horlako kezkarik erakutsi orain arte.
Bueno, Moskun bizi zara Olatz, ze esango zenuke Errusiarren eguneroko bizimoduari buruz, nolako bizimodu egiten dute, kanpoti beratu ematen du orain Errusia pixkanaka potentzia ekonomiko ikaragarriari dela bihurtzen?
Bai, zakit, Errusia beste mundua da. Zenbakiak oso handiak dira, hori izan dizuan bezala, tamainoa, bai, hobekuntza, dena, baino eguneroko bizitzan ikusitzak egu gutxienez, Euskal Herriarekin konparatuta, beraien bizitza kalitatea ez dela ainona. Entzungo zenten bat, desberdintasun handia dagoela herritar batzuen eta besteen artean, bai, intolerantzia eta olako arazoak bai ikusten dira.
Kalean jendea eskean da ikusten da?
Bai, ikusten da. Bueno, ez dakita, ez Tailandian egon nintzen, eta Tailandian askoz gehiago,
Bai.
Ez da, bueno, adibidez, Moskun, ni Errusiako leku desorientan egon naiz, adibidez, iparraldean egon nintzen Arkhangelsken eta hor bai ikusi nitun herri txikiak non inork lanik ez zeukan. Pobrezia handia ikusi nun. Hemen Moskun, bueno, hobeto daude, pixkat.
Ekonomikoki hori bai, potentzia batez hitz egiten da Errusia aipatzen denean.
Bai, bai, nik uste hori esaten bezala noski Errusiak indarra dakala, bakarrik bere historia oso zaila do izan da. Ekonomia eta gora politikoa, bueno, dena, eguneroko bizitza, jendearen pentsatzeko modua dena niko kaotikoa da. Ni uste, pixka denbora eman da, Errusiak indarrasko dakala zerbait, benetan indartsua edo sortzeko, oraindik hobeago sortzeko.
Zuk esan diguzu, Errusiarekiko interesa betianik izan duzula eta asko interesatzen zitzaizkizula Errusiako sortzaileak ezte imaginatzen du, ba, Tolstoi eta Dostoievski eta Stravinsky eta Sostakovich eta hori denak, ez?
Bai, bueno, batez ere Rachmaninov eta Prokofiev, Sostakovich eta ere asko baino. Batez ere Rachmaninov eta Prokofiev.
Zergatik?
Oso. Zergatik? Ba, jo, zaila da hori esatea. Ola bitetan esatea zaila da. Prokofiev, zakita bez, Prokofieven musika entzutean beti mundu berriren bat edo imaginatzeet. Uste dut oso originala dela eta imaginazio handia zukala, tipoak.
Bueno, Errusiera erabate menderatzen duzu, ezta?
Bai, bueno, erabat, hori esatea gehiago izango litzateke, baina bai, ja, bai.
Eta orain, bitartean, zer eta txinera ikasten ari zara?
Bai, hori lehenengo, bai, orain ja Errusia noa menperatzen duten, ba, pentsatu dut, ba, venga, zigarren izkuntza.
Ja, beste bat. Ja, zigarren izkuntza.
Bai.
Noiz arte geldituko da Olatze Urkia Errusian?
Ba, nire plana dia gelditzea hemen beste igual pare bat, bueno, beste urte tardi edo. Gero Txinara joan nahiko nuke eta gero noizbait espero dut, mesedez, Euskal Herria itzultzea.
Mesedez diozu, mesedez diozu.
Bai, bai, hori lan on bat aurkitzea, eta horre Euskal Herrian gelitzea ze, ba hori, mundua, hori da, nire ustez ideala hori da, mundua ikustea, kolore desberdinak ikustea, eta gero, paradisura gueltatzea hori, Euskal Herria paradisua da.
Vale, dena den paradisura etorri aurretik, Errusiatik zeak harriko zen nuke Euskal Herrira?
Ekarriko nuke, ba, esperientzia historio asko kontatzeko, liburu bat ere, neba ez du,
Beraien izakerako zerbait, guk eduki beharko gendukena eta ez daukaguna?
Bueno, nik urte hauetan hemen ikasi dutena da, hori gauza txikiak edo gehiago baloratzen. Eta, igual, bizitza pixkat austeroagoa edo.
Era baten.
Bai.
Eta lehen galdetzen izun sortzaile handi hoien aztarrarik geratzen da gaur egun badago sortzaile handirik artean, kulturan, Errusian edo garai bateko historia dira hoiek.
Oraina artista berriak edo dauden?
Bai, bai, bai.
Ba, egongo dira segurazki, baina egia esan ni klasiko en munduan geratu naiz.
Bai.
Eta hemen ere Errusian ba hori beti asko asko hitz egite dute beraien kulturaz eta hori eta beti batez ere hori ja egindakoa kontatzen dute, egindakoa deskribatzen dute.
Bai. Oso ondo bola Turkia. Moskutik aritu zaigu hizketan, esperientzia handiko gaztea, gaztea baino esperientzia handikoa, errusiera ikasi du, orain txinera ikasi nahi du, baina egunen batean nahi du itzuli Euskal Herria. Berak esan duen bezala, paradisura. Ola Turkia, besarka handi bat Euskal Herritik, paradisutik.
Vale. Zuei ere.
Ai, hola.